Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'tkir Salohiddinov 36 xo'jalik bundan 17 yil muqaddam yolg'on bahona bilan Yakkabog' tumanining Toshqo'rg'on qishlog'idan majburan Kasbi tumaniga ko'chirilgani tog' odamlari cho'l iqlimida qiynalib yashayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. O'tkir Umaraliyevning aytishicha ularning qo'lida o'sha paytda qishloqlariga ko'chki xavfi bo'lmaganini isbotlaydigan hujjatlar bor, lekin ularning arziga hech kim quloq solmayapti. O'tkir Umaraliyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizda 2001 yil Yakkabog' tumani Toshqo'rg'on qishlog'i qayerdan bo'ldi Toshqo'rg'on qishlog'i Yakkabog' tumaniga. Yolg'on ma'lumot berib, bizni ko'chirib endirdi-da. Yolg'ondan. Yer ko'chkisiga qolib ketdi deyapti bizani. Yolg'ondan shunday berib, qishlog'imizni totib olyapti bizani.
Ha, yer ko'chkisi degan xavf bor degan-da.
Ha, yo'q bu narsalar, absolyutno yo'q.
Hop, qancha oila ko'chirilgan?
36 xo'jalik ko'chirilgan.
Qishloqlaring qanday edi? Yangi joylaring qanday?
Endi qishlog'imiz tug'ilib o'sgan vatanimiz. Biz majbur tortib olganmiz. Buni hozir yolg'ondan arga harbiy qo'yib, bashar qo'yib, keyin harbiyni olib ketib deb 2014 yil milliy xavfsizlikda odami borib, yolg'ondan mol boqib, yaylov qilib o'tiribdi-da, o'zlari uchun makon qilib oldi-da. Yozmagan joy qolmadi, bormagan joy qolmadi. Shu xullas kalam shu qurib-bishirib boshimizga yetkarishdi.
O'sha qishloqlaringda masalan uy joylaring bor edi, hovli bor edi, meva-cheva bor edi. O'shalar nima bo'ldi taqdiri? Ko'chirib olib keldilaring bu yoqqa.
Bironta narsam qolmadi, hattoki qishloqda o'rnim qolmadi. Surib tashladi, xuddi go'yoki argan odam yashamagandagi ahvolga keltirib qo'ydilar.
Masalan, atroflaringda qishloqlar bormi, yaqin qishloqlar?
Bor. Hamma joy hozir qishloqlar turibdi atrofimizdagi qishloq. Bizning qishlog'imiz kimlarga bir kerak bo'ldi o'sha mahal. Bizni majbur ko'chirdi. Atrofimizda 5 km doqimizda voriq qishloq turibdi. 12 km nari yonimizda dehqon oylik sotib qishloq turibdi. 12 km doqimizda zarmat qishloq turibdi. O'rtadan bizni ko'chirib olib ketyapti-da.
O'sha qishloqlaringda nima suv, puv, bular hamma narsa bormidi avvalgisida?
Bizani qishlog'imizga shunchalik imkoniyat kengki, suv bor, yer bor, yaylov, mol qilish uchun yaylov, 90 necha ming gektar yer, Toshqo'rg'onning chegarasi territoriyasi, yaylov, sug'oriladigan yer hammasi ichiga juda katta joyda bu. Endi o'sha mahalla kimlarga kerak bo'lib, o'zlari makon qilib olib, hozir shaxsiy boylik orttirish uchun shu mol qo'yib, balo battar bizani boshimizni arga qo'ymaydi. Biza borsak yoki ardagi holatni ko'ramiz. Boshqa begona cho'pon, balo battar xohlagan odam yo'qdi-da.
Hozir ko'chirilgan joylaring nimasi qoniqtirmaydi?
Biz tug'ilib o'sgan vatanimiz. Ularga kelib, misol uchun biz toqqa o'sgan odamlarmiz. Obhovasi to'g'ri kelmaydi, suvi to'g'ri kelmaydi, kelib bergan nechta odamlarimiz, yosh yigitlar, shaxsan meni o'zimni oilamdan kelib aytadigan bo'lsam, terga kelgandan keyin otam o'ldi, men o'zimdan 2 yosh akam o'ldi, men o'zimdan 4-5 yosh akamni xotini o'ldi, chunki bizga ekologiya barga to'g'ri kelmaydi, biz tog'da odammiz, biz barga o'zi tamom bo'ldik.
Endi sizlar tog' odamlariga kengchilik, yaylov bo'lsa yaxshida endi.
Tog' odami cho'lga cho'l odami.
Yo'q, shu yerda ko'chki xavfi bor deyapsiz-da, tepalangda biror adirlik bormidi, nima bor edi o'zi?
Yo'q, absolyutni yolg'on. Har bir narsalarni isbotlab beramiz. Hech narsa yo'q. Endi bizani shu mahal ko'chki xavfi ostiga qoldi degandan keyin davlat majbur kirishga. O'g'limizga hujjatlar turibdi. Yolg'on ko'chirgan, o'sha mahal chiqargan qarorlari hammasi yolg'on, buni isbotlab beramiz.
Nimaga o'sha paytda ko'chdilaring? Norozilik bildirmadilaringmi?
Endi aka, mahalla ko'chmayman degan odamlarni olib borib qamab tashladi.
Deydi O'tkir Umaraliyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.